susuyu.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jahle tajuna ba jaxle tajuna fi ci radio allo dakar.com man le modibo togal len fi tay ji ni mercredi 9 juillet 2025 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglu ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Amérique ci 5 1 8 7 8 1 2 2 2 7 518 781 22 27 su ngeen nekké France ngeen deglo ko ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 sinon mën ngeen ko déglu ci yenn plateforme sociale yu mel ni TuneIn radio.sn chaoutcast.com live online radio.net delicas.com yag dara dinañ ko commencer tek ci TikTok Facebook ak YouTube auditeur yi bisbi comme ni ñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme nous aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Fongad Invest ñi ngi leen di yeggal ni sen réunion des investisseurs mi ngi am le 26 juillet 2025 à midi heure New York. Alors Fongad mi ngi woté réunion des investisseurs ak ñi bëgg nek investisseur ngeen ñew déglu ci mbir mu am solo mi diaspora bi di waja nak def lu reuy Sénégal investissement mën ngeen joko wa Fongad Invest ci 855 936 6423 sino Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York ñoy sunu benen sponsor ñi ngi len digal ni tay ñi ngi dama ci ko xaliss bi $1 pour 560 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal, yone khalis du lundi au vendredi. Mou ngène wo directement wa banque bi, fait ak sen carte débit ki 212-647-1200. Banque de l'Habitat du Sénégal ki New York, 212-447-1200. Sinon, samedi dimanche aussi, mou ngène yone khalis. Wolen Cheikh Abdou ci 202 569 56 26. Cheikh Abdou pour ñi bëgg yone xaaliss samedi wala dimanche retirer ko ci gas station EDK ci Sénégal yépp wala ci bureau BHS. Alors Cheikh Abdou samedi dimanche ñi bëgg yone 202 569 56 24. Auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diarlé en comme ni ngeen ko xame delu ci wat nañu tay fi waxtani li nga xamni mo jëm ci actualité bi mu don nak lo xamni dañ koy rek centré ci li nga xamni mo xew fi ci Washington tay comme ni ngeen ko xame Bassirou Diomaye Fay ñew na depuis demb bokon ci mbotayu président Afrique juromi président xawma jurom ben yu Donald Trump convoqué ñu ñew wëssiko Donald Trump dafa leen convoqué gis nga ni ñi convoqué nit mu dem wuy ji dik wala cybercriminal dafa leen Sénégal dafa leen convoqué nga amran nga am agenda yep dang koy fasé ñew wisi lool lañ def waye ma ngi koy giñ ci suñu borom gatché gi ma am tay ci lima gis ci télévision bi gatché gi reyna gatché gi reyna lu ne woné ni ko sommet Afrique États-Unis sommet xawma lan du affaire bi du won ben sommet Trump limu xam la len servir rewande gu mat seuk ak ñak leen considérer dañu ñew ñu top ñom président au Gabon bi président au Sierra Leone président au Mauritanie ak président au Guinée-Bissau ak président au Sénégal Diomaye Faye ñu top caméra yi ñing ko tek sen gannaaw ñom caméra bi def face Donald Trump kanamam leer nañ ci écran bi ñeneen ni président yi ma leen limal caméra be ngeen sen gannaaw rek lañ doon woné buñuy wax sax do gis sen kanam Donald Trump mo yoron mom mo doon joxogn kan mo wara wax ak ku warul wax président Mauritanie bi waju xayede ngi non nek fa di mbebatu nan sama dekk amna li sama dekk la sama dekk ak bopam bobu melni bopu ndamaras da fay wax ba mujibi Donald Trump dafa nangou micro bi ci mom niko xol man awma tan quoi dafa am affaire yu may def joxol sa morom mu wax comme ça mais affaire bu doy war menam président au Gabon bi la fi gis mo am intelligence à un moment bi mu wax dafa tourner ci chaise bi janok télévision bi caméra bi mom rek ci amu intelligence ñom jomaay ak tout le reste ña nga comme ay élèves tek sen loxo ci table bi di xot non mais c'est pas possible fi ma gëna am gatché nak moy waxu fuya yi fa jomaay fay gënné à un moment muni Donald Trump bëggon na entre autres nga ñëw défar ben terrain de golf au Sénégal comme ça nga ñëw won ñu sa technique ni ngay jouer golf quoi sama dom bu goor la doon sétane la mu ne mémé ñi lan lañ doon wut fi Donald Trump xam lu mu tontu Diomaye Faye munuko no xawma duggu ci avion ay 6 heures de vol yoyu gowma ni amna patience bobu quoi te Donald Trump day duggu ci avion mom dem ba Irlande la xawma fan difa jouer golf te fofu gëna sore Sénégal lan la Diomaye Faye don wut ci fi ludul ridiculiser bopom Diomaye Faye dafa ridiculiser bopam tay fi ci Washington man defa won na ni Diomaye Faye gëna intelligent li mais ki ndondi la damn yu xana sax bo ñewon ni bon ñun technologie bi lañu soxla Sénégal dañu toll fi ñewul defar ben terrain de golf c'est incroyable xamal nañ ni woy mais lolou baxna ci tourisme ben tourisme fokk la yow sénégalais yi lekku ñu nanu ñu régler wo sen problème ñew fi di sarxu ñu défaral le terrain de golf mais man Diomaye Faye bet na ma oh way sama gatch gi ma am tay lay mangi lay ziar way naka journée bi man de sama journée sa allé mais bima sétané gaay sen togaay bi fofu tay ay way bi gatché fuko nit di joyé No, extraordinaire. No, man défé won nani jomay mais jomay c'est une tête vide hein
de complexe bon dit complexe
oh là 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 là
de complexe eh ben non la gis ci bob pakistan abla wat ab ego tag de bloc et complexe
oh
la jeune sénégal complexe bob ci complexe la bob il a montré aujourd'hui
daf ko woné carrément té affaireu kaw kaw deug la dawal Washington tay jini
complexe ya est-ce que vous savez ni wax do tanta gis corruption bop dé
oui
tentative de corruption ñu bari xamuñu li xew ko parce que golf course le président États-Unis tok koy wax investissement dans golf course
président
de l'État-Unis.
Hein?
Et bon, bon, donc c'est quoi? Vous utilisez le statut de le président pour faire une conférence Sénégal pour le petit Khalifa. Il n'y a pas plus scandaleux que ça. Pourquoi vous avez dit que vous avez un peu de temps? Pourquoi vous il xamul ñu ko ñuy amerique dik dañu xamul ñi ñoy yenn
wallahi
bo xolé dañu def européen yow war nga xolat bel poy xol pour fi ana ñu européen ñepp cété de Ousmane Diop té lepp ñu tek ko ci xow amerique ala bu tay ci sacrifier leen ñepp ci économie bi yépp la collapse lo
cié
de salut do do gis lo xamné gis nga jo xamné ñu ko dolé fouf top économiquement Sénégal bi gis double bet ap porter lo ko yow amo
dara
ay ressources comme nga koy wax comme si le gars Amérique amul gaz comme si Amérique amul pétrole ça dit que dafa mel di jangul dara le premier producteur de pétrole dans le monde c'est les États-Unis
nga ñeu di fi jema jaay pétrole
yaw c'est ni l'Arabie Saoudite ni le Qatar ni l'Arabie l'Émirat ni le Koweït ni personne de ces pays là le premier producteur de monde actuellement du pétrole c'est les États-Unis numéro 1 numéro 2 Russie 3 Arabie Saoudite nga taxaw da ju ay réserve de gaz da amen Sénégal ko gaz
gatché gi ma am tay lay ci jomay fay fi ci Washington
do Sénégal do dama ko lay Sénégal Amérique da ko gaz Amérique xamul Amérique gaz kessal Amérique mënul jay gaz
mi waji xamul ki jomay bob bi fessul hein
do
ki dag li boy di wax deug la ki dag jouti rek la xam
Abou n'était pas préparé. Xam nga Sénégal lañ dañu top lo France. Xam ñu dara abi. Probablement dé yow bëdi. Way ministre de étranger état pilote de porte ko lu da di. Na chose. Na chose di ñepp dék ñepp lañuy dé di dañuy ay dipo. La carence de cette dame là dafa fay tay.
Non fambou ministre affaires étrangères mom gaay rek dañ ko wara dakk
c'est pas à la
hauteur elle est nulle
non nul di ministre étranger yi mo sax xew Sénégal yépp mo ci yéss
ci
te proposé la do genn ñoko tari non il est
carrément ay way gatch gi way
non da ngay deug muy wax nga xam ki il n'est pas préparé c'est parce que dañu le invitation yu brut daw deuk bo xam bi taxaw sag africain yeb fexat way ni ko sax dafa la tok teele dal di ay élèves la tok
comme ay élèves nan ki waxal yow waxal no kele waxal man bimu ne président Mauritanie bi écoute man awuma jot quoi joxal sa benen morom mu wax ci la xol
man ni
d'abord
après ci def ñepp ak ci bakkar la ñu war nek kenn warul am limu am kenn warul jitt limu jël bu bëggé am exemple rek damay wax xol europe limu leen def li leen amerique yi def li nga am ci job li taxawalo ak li xam am europe defu ñu dara defaru ñu dara lepp amerique la jitt bi lañu dogo te ñu wëkku sécurité yéb ni anou tay ji da la yusi bo don trop da la déko ci pral tay ji sécurité anou ñom ñep lu bis ñom ñep yi compte état dañ la taaj bop mo tax mom mu gennat ci tank ngeum ko ñep ko pour ci européen yi xam na ni bay na lim fa def yépp duuxi duule kess la fa def te dañ la duuba russi da fa la taaj ñom ñep leto yépp la bolé autant yépp la bolé taaj ci russi ukraine kan boko ñëwé kan boko ñëwé duggu la bu leen wax la duggu le lay lañuy tok da ay da ukrainien yeen dem dé ukrainien wa dañu dé il a 800 bin ukrainien dé ci fét ké depuis web bi guerre ko 800 bin do waji rek da fay sen borom russie du fowu kayu kedd chine du fowu kayu kedd iran du fowu kayu kedd da ba tay bu len doon jaay tay ji dem da ba len ti jaay armement amel ban len xol len israël ñu taxawul tan ay aerodrome ke xamul aerodrome day ci mu nekk ni tamé sa ko upp ko sigir ji mané tamé boko upp jeri sak armement yi tout yi yor ak iran yor da gis nañ ko ni ñu def gaz exactement actuellement ni non la Tel Aviv ak Jérusalem mel jëmu wuñu ko yu bloqué lepp ba taw tous les autres télévisions ko kenn wolé am ñu ko film ba ñu ngi ci YouTube ñu ngi ci gée bi adouté bi TikTok bi yu leer nañ jëbë ba dama xamul dakal la ju ba réaliser wu ba de ñeul am ñu intérêt di yow fi ko xamne yow test la nga xamne mom nga lekkolo won ak ñoom pour ay aide amul benn rew mu avancelo bo da ba les c'est une bonne chose bim ko diggé ba c'est une bonne chose voilà ñu bëgg tardel le premier partenaire économique de l'Afrique maintenant c'est la Chine am de puissance économique mou am en Afrique ñom amuñu xaliss mënuñu ko bi ils veulent nous retarder bi seul des vidéos nak ñoo fi ci tok ni degg ni tous les pays nga xam am fi la bay fay la ils ont rejoint le BRICS ben par ben ci yañu duggu Cuba duguna Colombia duguna nakar de len bi mënu ci dara parce que ñepp cet intérêt bop lañuy xol bay dañu tok yow intérêt avec des xol bop intérêt lay xol yow bu xol intérêt avec top yow do xol sa intérêt bop di dé c'est ce qui arrive aux européens aujourd'hui Europe yépp Amérique tax ñu leen def lañ ci souf bu lu du dar sa bop fu dé ci bu créé ci affaire guerre bég yépp c'était pour casser la liaison l'énergétique qui a monté entre l'Europe et la Russie. Parce que nous voulions gagner cette guerre. Parce que c'est un pays, c'est adversaire, c'est qui le Nord, c'est voisin du Nord, un peu du gaz. Voisin du Sud, Mexique, là, un peu du gaz. Vous voulez voisin du Sud, Mexique, avec le pétrole. Voisin du Nord, Canada am nañ pétrole bay jaay Amérique pétrole donc kan mo la defee Amérique nag ñi ci ëpp am nañ gaz am nañ pétrole ñetto amul dara pour c' est ce qui a amené lii xew Ukraine avec la complicité de ces imbéciles de Zelensky xew ab kous ma jàpp lu jël ko dugal ko yow xel ba dafa jàngul parce que bu jàngul xam puissance Russie duko sax djim parce que kene yondi mom ci bopam tapat la djima wuko ci ñu fi do ay sécurité way lo def créer lo fa créer dara no ay altre économique abri mo tax ko créer li ñi wax di na soit disant paix do ya ci paix c'est pas vrai c'est faux dans wax bu tabale c'est pas vrai c'est faux Kabila est devenu à l'ouest. Il y a quand même décidé d'investir pour me paraître un bel jour, ce torchon de Tshisekedi Fonyo, changer les religions, justifier le contrat de débit de l'Ordre. Voyons, on a un signe avec l'Union d'Offre, l'origine de l'Union d'Offre. Bon, dans Kabila, il devient un jeu. Congo, vous pouvez vous dire. C'est divisé par trois, c'est l'on le stade au part de ce que l'on dit. C'est divisé par trois états, le nord, le sud et l'est. Voilà des dirigeants torchés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont bien voir un dirigeant torchés comme ce racisme qui nous a traité de pays de merde. Il ne pouvait pas demander des excuses avant de me dire, mais rien du tout, quoi. Vous avez dit, il y a des gens qui ont été réunis, il y a des personnes, il y a des carousels, il y a des gens qui ont été hôtels. Non, mais c'est quoi ça? Il y a des Sénégalais qui ont été réunis. Les Sénégalais méritent mieux que ça? Les Sénégalais méritent mieux que ça? C'est complexe. Le président du Libéria, là. Pourquoi il a fait le gagné à l'arrivée? Vous vous rendez compte?
Non.
Nicolas, il a fait le gagné à l'arrivée. Mais les bébés, c'est quoi ces gens-là?
Ñiño ñak fayda mais lay non xol na ba xol mais gis nga jomay mi ki matul président
aujourd'hui là il a dessus
oh ay way gatcha giñ vi jomay tek sénégalais tay
ça ba bu ñëw la fa semaine parce que je m'y attendais parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que qui n'est que ministre de me comprendre, il y en a qui ont dit hey, je ne suis pas le ministre de l'Afrique. Non, le ministre avait tranché, je ne suis pas le ministre de l'Afrique. Je ne suis pas le ministre de l'Afrique. Je ne suis pas le ministre de l'Afrique. Pourquoi il est bluffé? Le premier ministre, qui? Le premier ministre d'Israël.
Wow.
Il est où? Di taw fi lan ay ki lu de ki la pis Nobel xaw
ci
am ko pis tamat li wugo fi am ko fi pis Nobel bi ñu yeba kër ci gën diko jaay dore mom fi mu dekk ni ces jours sont comptés
fo
te bëss bu ko gaay yu parti dañ ko tecc. Oui, il va mourir en prison en Israël. Les gens qui sont en Amérique, ils ont un don, ils ont un alal, ils ont un don contenir une guerre contre l'Irak. Ils ont un don. Parce que l'outil, il faut écrire. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. Il faut que les à Israël. Jaar yepp te ba jaar yepp ci geejju ñu taxaw ba mané la li mo taxone président Liberia di bolé ko ci ndax président Liberia bato bi yedd bi nga gëdd parti bi biko gaay yu teppalé drapeau Liberia mu ci yékkol dañu jël ay africains les utiliser pour jël ay produits yedd ko jox ko Israël bi lolu bu jall du jall ci jël outil de lañ del bu fi jall. Il y a un peu de temps, par exemple yeug fere yi ñu may récupérer exploser nos bateaux yi ñu jël yépp ci digg ci fi mu né loolu indi Israël mu tok fi ñu fi ci baxi jaxal ci dox yépp xamul ñu yoot porte de sorte ci affaire bi ñu dugul sen bop affaireu gaz bi xam nga ko dal ci mëne ni Israël wax fi comme l'Afrique du Sud. L'Amérique n'a pas de C'est un homme qui a été très faux. Il n'y a pas La technologie n'existe pas. C'est un câble de l'Union, Russie, la Chine, ils sont derrière ces deux pays. Parce que l'Union est à l'arrêté, oui, l'Iran, sen GPS lay ci li dé dafa ko bu démarré bi ci yeug yoy bu ñu ko gëm ak sen système bu dañ dé boba Israël a coupé utilisé Russie ak Chinois lo tax mu ci dara té outil yu ba démb attaqué lañu ben préparation à l'intérieur de Jérusalem. Bon, tu vois, si vous êtes les hommes, les gens ne vont pas pour se guider dans le monde. Mais là, gars, les 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 gars, cette porte de sortie, c'est-à-dire de régler le problème Gaza, de n'accepter les Gaza, les Hamas, de n'accepter les conditions des Houthis, d'accepter les conditions. C'est ce moment de pauvre, le Tchadesne, maintenant, mon boy, la Palestine, vous nous direz, mais après. Voilà les raisons du fait. Mais tant que vous avez dit, c'est un yo 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 do xol def sen faute def sen calcul xamni ni mun tane sino beaucoup d'israël yo mourir beaucoup d'américain yo mourir beaucoup d'américain yo mourir parce que do don comme dañuy def ay ko do gagner afghanistan dara nga daw outu yalla di teul tit djemo jall ber noir ber rouge bi djemo ko jall yow ak li ngay jaay tole yeb djemo ko jall. Jembe wuñ ko États-Unis la ak grippe yépp jembe wu fa ñu déparé bu ñeu jembe jaay yépp boom yoyu ay kamikaze yoyu ay fatal fatal watal ay avion bu dé xara yi kat amu ñu li ñu am ba fa ñu def li kon bëss bu ñu wacc seen suuf ñu ray xam nañ ni bëss bu ñu fa duggé li leen jëtte woon ci Iran la ci gis leen do ci Iran la ci gis ñu xex la ni ñu depuis 15 ans depuis 10 ans ñu xex ak Arab Saoudite lu mu yor armement yi mu yor yëpp Amérique ko jox lépp lu mu yor Amérique ko jox te mënul leen dara moom ak tous ces torchons de pays dara dajale leen yëpp yëpp jëmuñu dugg bëri ñu ngi dugg yeneen depuis 10 ans la yemuñu dugg yeneen dana Arab Saoudite lepp yor ci armement benn pays de la sous-région amu ko lepp amerique ngi leen ko jaay su fekkee ne yow arme bi nga leen jox mënul dara ci ñi yow du yoom yaa la jaay ci mën dara ndax yow arme yooyu ngay utiliser. Parce que, gars, il faut que nous gagnions notre géostratégie politique. L'Amérique n'est pas pour nous faire un peu de temps, n'est pas pour nous faire un peu de temps. Mais il fallait dire la première fois, deuxième fois, le crétin de Biden, nous disons qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas. Parce que ce qui est c'est dans l'intérêt des États-Unis. Il n'y a pas, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Il va continuer. Maintenant, comme on a troisième mandat, ce qu'on a dit, parce qu'il est venu dans une situation, Mohamed. Le pays est dans une situation dramatique économique. Parce qu'il y a une semaine passée, ils ont essayé de vendre 200 milliards de dollars qui bombent le trésor. Non. Voilà. au cœur des secteurs. Mm. Un bond de trésor, 200 milliards de dollars, rien qu'on s'en attend, pour y aller, pour le Khalifa. Au cœur des secteurs. Non, mais c'est bien chauvin, c'est catastrophique. Bon, voilà, c'est bon, c'est le nouveau, qui vient de faire, vous savez, budget vie. Est-ce que vous avez des couilles de Khalis, c'est un peu ça. Un pour ça.
Khalis, vous venez au Sénégal?
Couilles de dans le monde, c'est un Sénégal, c'est un le gouvernement américain les collecte 1% qui s'est envoyé. Non seulement, comme vous dites, les gens qui font des frais, après, il a fait l'Amérique 1%.
Que yalla!
Collecte de frais, la situation est catastrophique dans ce pays. Les gens qui ont l'air, ils ne sont pas les gens. C'est une situation dramatique, catastrophique. La dédollarisation pour le juge d'Ara, les prix pour le juge d'Ara, le pour se lâcher. Mais le plus dur, comme projet. Le mieux comme projet, c'est pas où l'aide. Ils veulent se dire que c'est pas où l'aide. Nous les jouons des photos chez le Wartan FRB, c'est de la lire pour te faire. Il y a une nouvelle scène, comme les deux étiquettes de l'époque. Donc, il y a une négociation, il y a une négociation. La bonne, 10% est ma taxe. C'est le produit, c'est le plus compétitif. Nous, là, c'est une catastrophe. Il faut que le jumelé adjoint.
Ministre affaires étrangères, femme, mais xamul qui elle est nulle.
Xamul dara parce que lolu un ministre, un bon ministre affaires étrangères dog ak ñom dañ ay anglais du ok lu xol du xol tout ce qui se passe dans le port de les points stratégiques yi nga xam bare yoyu saxlo wuñu ko avec saxlo wuñu ay souveraineté c'est boko mom c'est sa loi ou c'est ça it's my way for the highway yu xamu yu lolu mais lolu c'est la loi des Américains. Tu seras toujours un Spartan. La mentalité néo-collégiale, la mentalité de propriété d'esclaves, vous le dites qu'il n'y a pas d'esclaves, de toi. Je ne sais pas si tu m'as dit ça, parce que tu n'as pas capable. Les Africains, les autres, monsieur le président, c'est moi, je vois. Pas de
bêtises. Non, c'est triste.
Non, ki indi ay yo xamné ci affaire business la ñi dox ñu dékku ñu ko pour ay jaxana ñu ñu ay luuté ay nouvelle piece la do yoy yépp ay tour la dem la ñu paré lañ leen wax day ñi di wax lu leer dañ té do li ñu bëgg wala fara amul ba dem té ñew bu la lé accepter ou pas ou oui ou non bu ñu bëgg dañu dem gëstu bi oba bi posté le président du Niger, lui, c'est pour le bar militaire. Le plus de coups de pied, d'accord. dañu leen ëndalé leen signé waay président bi dañ ko ëndalé leen ko signé bu dem signé ko té liñu signé mo moy il vont construire cette base de terre de 200 millions de dollars de mots pour dire ces gens là c'est des criminels un pays comme le Niger 8 dernières années Amérique qui nous collecte 200 millions de dollars par an, mais pour leur sécurité. Mais vous vous rendez compte, 200 milliards de dollars, 200 millions de dollars, ça fait combien? Plus de 116 milliards de francs CFA, ils ont fait des dernières bases de terre, ça vous a rapporté, c'est 200 millions de dollars. Il y a une défaite, 7 fois 2,14. Oui, 1 milliard 400 millions de dollars. Les collecteurs qui ont été déguisés, très pays pauvre, et Dieu pour le dimbalé. Oui, le dimbalé, donc le dimbalé. Collecte 1 milliard 400 millions. 1 milliard 400 millions. Il y a encore un million d'argent. Les rails des innocents, dans les touristes, dans les visiadistes, non, mais il faut arrêter.
Eh oui, Mme Gatia.
Yo de gogo tay bu dal len way yow ju jaylé di arabu parce que ñu suñu arabu bo gëna du dagg bu seen arabu gëna lay ñet def Israël Israël lu muy dékku bu ko bu seen arabu baax bu dugul dékku parce que fimu day di d'autre part ci dafa bloqué les terres rares yi nga xam li ko solo pour seen satellite yi pour seen missiles yi seen yey yoyu mais ci dérou dama lay ko jaay. Donc, ils sont un garant pour rien refuser, parce que rien refuser, nous sommes pour les mêmes pays dans le monde, mon frère, mon amour. Et si tu veux dire, je vais te dire, ak yi nga xam ne pour chips la pour un auto et le tout ce qui est arme ba dama koy conseiller du dem léegi dañ ko soxla pour defar missile yi ñu war a jox Israël pour sauver l'Israël. Donc situation boobu la ñu toll ba duñ ko jël li ko wax ay xel gàtt yi. Situation léegi nag moo tax ba ne la l'Afrique xam yàgg na ba ne ko la guerre de l'Afrique pourra bien bel et bien lui wax naa ne ko fii yàgg na ba ne la amuñu xaalis mais am nañuy fetal te loolu la gars yi la confirmé aujourd'hui wéy da ngeen di ñëw ngeen jënd ci ñun te arme bu fekk
si noo sëñ si boo gën dañoo tal xeex ñun saa waaye amuñu lu ñu lekk dañu tal xeex.
Doo xam nga Russie pour bu régler le problème daf ñu daf leen a financé jaay leen di arme ba traité leen ci arme yi mu leer leen ne leen di xaadis arme yu yor yëpp mënuñu xolal mënuñu jege mënuñu faire face au alarmement yi jox arme malienne arme ci béninois Burkina bi ak yi mënuñu. Loolu moo indi def parce que ñoom ils veulent pas comme ndax nañ leen Niger. Le Niger positionnement dafa baaxoon trop ci ñoom parce que daf leen di relier ak Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest ak Afrique du Nord. Léegi Russie ñoo fa nekk. Te Niger moom mooy deuxième pays en Afrique bi ëpp ressources en Afrique, deuxième après le Congo.
Niger.
Ah waaw. Wala général bi doon topp na ay affaire ay Ibrahima Traoré ndax na ko parce que loolu lépp pour faire plaisir au ces gens là comme quoi oui ñun bëgguñu ko dem di tabaxal africain ak yoyu daal ci ko nax tax nañ ko wa ñu dox amul ñu woré won gaay dëpp ci kaw le monde entier c'est un ici ci mo contre bob le général lag lay xaw wa tax nako semaine passée amul ñu ya 15 jours
général bien
waaw
très
bien ñu ko il a demandé bon personnellement il a demandé à inviter pour rencontrer à Ibrahim Traoré ñu tontu wuñu mais ñi ñoy dem diko tontu il a demandé après avant bi mu yégué affaire bu ñëwé bi mu yégué affaire bi Afrique explosé wa pentagone rendu ko compte bobu la commencé ñu nek ko yara place après il a demandé directement pour rencontrer Traoré Traoré parle ko ñu am lay seen fula am lay seen bayda après ça am lay seen vision pour seen rew après dañ la ba ap ñoo li ñoju dal ñoo dalu li yi dañ la am bargo c'est dit doyé c'est yépp ñu dal ko amu ñu acci ci mer bi tay ji ñoo ñoo lu guy pousse ba titel ji wa dogé awa ci jëm ci titel ji di daw ñu do départ bu do bëggal leen jaxase di leen wax daal leen way da ngeen affaire ay démocratie way foog ay def transition gaay woo Cheikh Bassane ba ñu leen pos pour ngeen di gindi di seen lamb affaire transition ci biti gi jëm
lay
di compris affaire ak compris même ambassadeur Amérique yi nekk foofu yëpp dañ leen menacé di leen ngeen fi gindi seen lamb yi ngeen wax suñu affaire lu ñuy rendez suñu réew mi ñu ngi ci fara dañ lay am fula am sa fayda dañ lay jëme dañ lay raf dañ lay ragal ñeubul ñu def trop bi mu ñëwé waxu ci dara nga ngul parce que dañ leen li taxu wor senegal yi tek
tay ay gatché bi ñu jumaay tek tay
bro li engagé ci fer dafa bari géostratégie géopolitique bi agri di jouer ñi ngi lor yeen compris mo tax ben la la dame la état jéko tabu tak ci xew ci alu
man de yassine fall xawmu fuñ ko fuñ ko xawmu fan lañ ko jëlé mais ndaw si ki badara gadja nga sax ko tane
do im ka solo ko to ni nga to ko xala yow da ngay am fula am fay la mom ñewul yeen ngeen teub ñu encore la même chose quoi ñu dagar le ñu yobule
oh
ñu jël 5 feet xol ñi jël jëm ci cible ñaar yi ay militaire lañu am balo militaire la douta di kade ko fa le gabo bi fer la
che
non dobe se sin ol total bi dina la après problème ñu ngi ci juk ci baku wa bari yi lor yi ko pri
stupide
bari yi lor yi ko pri
c'est
déjà ni ko
non dañ compris xeyna gram bu mang lay ziar
allo ñu lay delo ziar way modibo
way grand nga def way
sante yalla di duuy lay
ni ay way grand gatché biñu wayi tek
modibo tay tuti ma dugg ci télé bi mbéj mauritanien bi gissuga je sama loxo dem na sax ci télé bi pour mbéj dur ci nelu nar bi
non mais grand man dama rouss
dama am luma metti te Trump ko bass nako ci baram bi aniko ay gawal way def lu gune baram bi gawal muy ramasse di tagate mu jigi print xam nga Trump nonu muy def kanamam mu jigi mu ko agarago mais agarago mais lolu ci rencontre bu mel nonou ay président tok gënal di wax agarago
oh
grave waxuma la dara ndaw la journaliste la bi done poser question yi te nek ci ginnaw président africain yi
wow
mais amna ci président yo xamni isabelle du mal à répondre nous bëggon na tourner sen loss parce que mënu ñu tourner petite chaise bi mais tourner sen loss pour wax en direction de la question posée mais c'est extraordinaire je n'ai jamais vu ça lolu pra sax nga ko dan gis
oh
lolu pra sax nga ko dan gis mais c'est comme si ces présidents n'ont pas été briefés avant cette rencontre là parce que les gens nit ñi waron na leen préparer wax leen le flegme américain le flegme américain tay ñoo war nañu xamni Trump day na paté Trump bo deug mëno né xaritam Trump day na paté mais yow tu viens à cette rencontre là on t'a pas briefé sur le style américain le flegme c'est extrêmement important et j'ai vu dans ce que tu as dit la ministre là nous tok à l'aile gauche là mais qui djël non dan not lay djël koko est ce que jang na sax école yow parce que sénégal gay dañu inventer quoi monsieur fini le nakone wayou koko nga xamni wayou ki nangam mais qu'est-ce que ça veut dire ça moi je me rends compte que ignonu ils sont à l'heure du monde c'est qui nous gouverne et c'est là que je comprends qu'il y a une régression dañu delu ginnaw suñu nit ñi ñoo delu ginnaw mais imagine toi ces espèces de ministres et de présidents si tu les compares au président d'antan ah tu me l'en dis la yeen yo mëno la toi du du sam xel nak tul ba nga xamni stratégie bi ngay ñëwé sax dans l'argumentation dans une conversation le style et mesurer également le flegme américain ba bo fay ñëw da nga am loy indalé
walla
moy indalé et le style très système pragmatique I gotta go nga ñëw ni ko Joma fay la tudu my president Senegal digna agenda bi je suis là wow pour discuter en fait jeu diplomatique commercial gagnant ou win-win dañu tek di deglu bañu relancer la walé nga ñew winar bobu di talalalé di tagaté di wax ay la paix ak di wax lañu am sun dekk mais ñi ñoo la gëna xam la nga am sa dekk wayo bu len ko wax wayo hey ñu soxla wuñu lolu amna gina rek nenam ñun feulé mbay mi dox mbay mi li lañuy gajaanga lañuy bay ak ligli mais yif yo xamni kenn xamul on comprend pas
man
kenn xamul lu gay bi
président wu britannien bi day waxa wax nan ko ñun amna ñu ay geleem meewu geleem
neex na ko ba ko ci baram bi neena ko gawal way xam nga ñu ngi def sa baram gawal diko la ni quoi pour ga gaw
c'est
ça man gêné ce crétin là waji ni ko ay gawal ko hein
grabou
wow
xam nga trop amul ku mu def li yo bi devait se préparer Ramaphosa lan lañ ko def indiko fi hay jakku ba pare diko wone ay photo yo xamni dara du ci deug diko humilier ila fa lako ñoom seen tane yo yepp genn ay image yo wone ne du wone fofu ko gëna wone seen yi
mais Ramaphosa mom sax installé nañ ko ci salle officielle fiñi ganalé grand dignitaire mais ni salle biñu ñen yobbu
Salle biñu ñen yobbu.
Non.
avec la tête du gars là, du Mauritanien là, ce crétin là de Gozoani.
mais ni yow you know mais c'est extraordinaire mais yow motax suñu dëkk yi tardé yow mais gaay amuñu bon ci gaay ak gaay xamuñu dara lay ñi ñi modi bo ñi mais ñi ñi modi bo ñi ñi c'est comme da bon ak ñi bi ci fo
man dé mauritanien bi limu wax sax lu ci bari déggumako mom dafa melni ku lok kokorong
Trumpa a fait appel à Traoré pour du rencontre quoi. Il a refusé. Nan la ko abri ko dal. Fok bu lu ko dara.
Ay ñoo ñak ponci yow.
Xamoti dara
ara ñak ponci. Allahu babu. Boy Traoré babu. Koku niko gañu gis nga xam nga nit day am originalité nit da ngay am punch nit da ngay nit dal lool la punch nak boko waxé punch boko waxé lool dégagé la lool dégagé la wani sama gaay bo len xolé rek xamné afrique lañ jogé
matuñu ko
amul daral duñu impressionné nit mais yakar nga ni tay man da nga poser ci question ba paré nek sama ginnaw damay def ñoo kat Dakar lok yow tontu la ba pare togal sama ci
wallahi
ba ce ndax Trump daf may wax togal bay gis nga caméra bi jogé wul ci Trump bani
yow nga am ay gan indi sa caméra gannaaw gan yi
yow ñu poser la question mani ñeukat jox ci may waxal mi sama ginnaw ci may laaj mo tane tune jakarlo ak yow wax ak yow ba par del wa toga sama place
kim
ndax bax ba xol ndax kenn dina ma wax togal waaw oh c'est extraordinaire kenn musu lu gis lool gis nga nak lool moy napaté gi fofu la napaté gi commencé waaw wala ba paré rigle ci 6 bo xamni tek ñi lay poser question ci sa ginnaw yow do jakarlo ak ñom ta écran bi do jakarlo ak ñom écran bi ginnaw nga ko won du mos caméra bi ginnaw nga ko won lool fofu la yabaté gi tambalé ak na paté gi kim
gis nga grand politique diplomatique du Sénégal bi zéro parce que sank bima sédané affaire dama koy yonné suma ben xarit nima koy yonné nonou gisale ben voyage bu Senghor defone ak ñew mais voyage d'état grand Senghor nga lako solol ben queue de pie and ak mais and ak classe go xam
Non, tay ak ci dans la capitale ta appui manam defaruguñ len dam lañu wax ndoma lolou lañu wax ndoma mais il est traité comme des indigènes c'est pas sérieux
wallahi
ça m'a fait très mal parce que Rasoulullah la la wax Modibo ñimay liggéeyal fi man dana fexé ba am laj ko lañ jo xamni bu ko xéñi kuma romb ci teuy buma seené fa da ngay daw buma seené da ngay daw
wallahi
amunu pun ci way
dara zéro
zero amul dara lu ñu ragalé
wallahi
kim amul du sa kalam du sa sañ sañ gis nga loolu ñuy wax diw dafa am sañ sañ ci lamb gi gañi amu ñu sañ 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 bobu moy buñu la poser question nga jog ni ñok ci ci bi nga nek tourner jakarlo ci la poser question di wax ak mom fofu la sañ sañ nek ba xol nak kenn dina la ni togal ba xol nak kenn dina la ni togal
président Liberia da bu da wax di ki mag la waye job
wa mais président Liberia bi da doon jëma tourner sax ci 16 bi quoi xam nga di lem loss wi ni pour wax mais qu'est-ce que ça veut dire ça
mag la bok xol
no ta
non affaire bi kay affaire bi kay na
mais dans le monde
apa kan la dul doroxal Israël ñuy bi rek la dul doroxal mais kene ci bi ñew yépp la doroxal premier ministre Angleterre premier ministre Allemagne premier ministre Italie yépp la doroxal
mais nel kumu mënul la nap nel kumu mënul la nap wala kumu nap nga deugër kumu nap nga deugër waaw kumu nap nga deugër waaw non ci li ngay dégager la rek parce que gis nga amna lo xam da koy jang gis nga bi ukrainien bi ñewé sol affaire am yoy mënu ko may mu xol ko dal ko yu wa li nga sol nak yoy di ko resuba di ko wax lol yow kon boy ñew ci mom war nga fexé ba complète bi gën li gëna cher ci aduna bi wala sañ ci bi gëna cher ci aduna bi ngay ñew da ngay def trappe d'influence and ak ay way indi ben way yow xolal way nit da ngay am punch way ñew dal ni xolal mais dama leen di critiquer wala sax damay wo sa chef de protocole ni ko mais si nga ñu tégal fi est ce ça veut dire là j'ai fait un petit truc même si s'il y a après au truc diplomatique mais les gens sont que vous avez raison.
Oui.
Mais gars, nous nous
tentons. Demain, nous allons parler. Demain, nous allons parler à Amman, Salaman. Pour demain, nous allons parler.
Non. Ba paré passe len fofu quoi xol melni kuy élève yow waxal yow après dal di joxogn ci niko dal joxogn du wax sa tour quoi du wax sa tour yow yaay wax tour yow mais xana fonto ko di warono ko jagal tout président yi sax
wala sax ci table yi xam nga ci table yi ay dajé yu melni da ngay jël ben ki bu ndaw ñu bind ci touru waji président du Sénégal Diomaye Faye né dara mais grand affaire bi dafa melni ñom maison blanche ci bopam préparé wuñu won affaire bi dañ ci xébon les présidents dañ leen ci xép
bori ma yok la ci deb jigon
ah
am que généralement bu amé ay officiel ay leader bu ñu ñëw fi abri ñu bi roo blanche
aha
drapeau rew yi dañu taf ñu wër or mi roo blanche yépp ñu drapeau yi rew fa jaaré deb gis ba fa drapeau
ah ñom xamna bañuy dugg maison blanche est-ce que dugg ñu ci buntu mu ndaw sax
Mais non. Mais bon généralement maison
blanche ngi lay nuy sama gaay
way sama way yaa ku la deug xamni yow do lo mar de
waaw
man ko ties nga dagge de way do mar
lay mori man may kilifa do mar yi de
ya ko waxal sa bobu ya ko waxal mais fourier
yeah
gatché giñu Diomaye Faye man nar bi sax bolé wu ci am mais gatché gi ma am ci Diomaye Faye tay fi ci Washington gi Diomaye moy ndomar deug
boy may ni sama grand
fay dañ
grand
live le nuyo
loolu la xam loolu soo ko xamee doo ñëw di yokk
di ñew di dama dama leer ne xolé so xolé waxtaan waxtaan dim déme rek nga xamné Trump daf leen wax lo ci lim bëgg ñu wax ko manam kenn ku ci dé da nga présenter yeen minéro nga yor ak say richesse rek ben ñaaral bi ñi wax ci Trump mom jamm ji mu def né ci liñ tudde na jamm la mu def ko fele ci Congo da nga xamantene bi lam fa signé ci Arab kenn xamul nu mu toll pour exploiter ko du jamm lam fa signé contrat ba mu ci ñepp ko xam lim fa am ci Alas kenn
oui bal ma une minute une seconde Trump de déterminer l'agenda, il a parlé de diplomatie commerciale et de sécurité à cause du trafic de drogue. Ñaar yoyu ngay ñew bo day wax ci diplomatie commerciale da ngay wax dans un cadre ban cadre nga ko bëgg nga wax ni dans un cadre win-win gagnant gagnant jeexna point final mais do ñew fofu di def de la littérature comme le mauritanien là. Trump a été très succinct, man. J'ai regardé l'agenda avant cette rencontre. J'ai regardé, j'ai écouté après Trump aujourd'hui aussi. Ce sont les Africains qui ont voulu impressionner Trump en parlant de leur minerai. Mais les Américains connaissent tous les minerais qui sont dans le monde. Ils n'ont pas besoin de ça.
Mais, man président il faut que ñu wara xamé né ki dafa daf léne toutal parce que bi mi introduit dafa wax ni mom légui aide bi mu daan joxé USAID aide USAID yi ñu daan joxé ci réew yi manam lepp li nga xamé Amérique dafa daan joxé diko mayé comme charité la pot de quoi légui échange la légui yow pour nga am ci il faut nga échanger ak mom manam say mille rek say affaire yoy quoi mom nga wara wara am eddu USAID ak yu mel non donc mom non la ko waxe comme si mune legui parce que non la ko yaga mune li ñi joxe ci biti dik charité legui amatu legui suñ la nawe jox charité baram dañ lay sarax waye sarax yow day fess nga jox ñu dal
parce que amé mais c'est dans ce cadre là qu'il fallait parler parce que li nga wax deug la il a parlé de lui c'est idée, mais la fermeture. Mais par contre, maintenant, il y aura le trade. Trade, c'est la diplomatie commerciale. Mais nous avons un temps de continuer. Un cadre, et le cadre qu'il faut dont il faut parler, eh ben, c'est le partenariat win-win. C'est ça que tout le monde attendait, et ça, c'est ça que j'attendais, et que tout le monde attendait. Définir le cadre de partenariat que tu veux faire avec les États-Unis. Même si c'est le cadre de l'essence. Parce que Trump a dit des investissements là maintenant privés dans vos différents pays. Mais par contre, Eric Prince était à côté de Trump. C'est en fait le milliardaire en fait américain, militaire, marine auparavant, et qui gardait, qui surveillait les sociétés de mines. En fait, en République démocratique du Congo. Mais il a amené ce gars-là à côté de lui. Ce gars connaît l'Afrique. Et connaît qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, en fait, les minerais en Afrique. Ces gens connaissent plus que nous, ce que nous avons dans nos sous-sols. Alors donc, il fallait oser dire à Trump, écoutez, moi je suis là pour un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Ah oui, vous prenez nos minerais, vous nous donnez en contrepartie ce dont nous avons besoin. Waouh! Ah! Trump relate là. Waouh! Mais il dit,
Man, Trump minerai il tafou koujou, qui côté West Africa. Trump minerai qui Afrique, il n'y a pas de tafou koujou, il n'y a pas de Congo. Mais, man côté West Africa, il n'y a pas de minerai là, dédé. Parce que.
Mais, May ma 1990, dans le monde diplomatique, les observateurs avaient conclu que les États-Unis commençaient côté après la guerre Iran, États-Unis, Irak, États-Unis, dîner Afghanistan, de en Afrique, commençaient côté sur la côte ouest africaine, du coup, rastisser jusqu'en Afrique du Sud. Et je suis sûr et certain qu'ils sont en train
préparer ça. Man fumay waxe moy Chine. man je crois que pour minéré yoy nonou mom pour contrecarrer Chine moy objectif ob ci li
mais c'est le
digenté
Afrique dara
mais magalé c'est le digenté Afrique États-Unis c'est échange peanut le peanut échange wul Afrique ak États-Unis amul échange presque ñun tuñu échange yépp di rok Chine la ak lén li Europe mais amuñu échange échange Amérique ak Afrique touti la peanut la mais dama japp ni mom lim bëgg moy xamna né Chine Afrique dafa nek lu reuy ci kanamam ci côté ndax lim soxla ci minéré pour mëna continuer di def PM puissance bi nek légui nak mom il faut maintenant mu mëna am assise bir Afrique pour mëna contrecarrer la Chine et da amone la Chine dañu bëre ci golfe du Guinée bobu so déngé président Gabon bi néna Trump dañu soxla sécurité ci golfe de Guinée bi mais Chine pour signer à côté pour golfe de Guinée bi pour def cette qui marine là moy yor sécurité marine bi côté bobu non Chine la refé légui le président gabonais ñëwaat di wax lolu Trump bi te Chine fi ñëwon nako ak ki fi jogé moy le gara le bongo là ci ñewon na ba pour signer lolu nonu pour côté bobu yeb ba dem ci Guinée équatoriale ak yoyu nga xamné zone bobu Chine mokoy yoré sur le plan maritime pour sécurité maritime du côté bobu nonu mais tay le gabonais là a proposé la même chose à Trump xam nga né lolu moy
dama la bëgg adin les raisons pour lesquelles bëlé la Amérique amul dara koku dina la wax lu tax Non, pour 1 milliard contre 2 milliards de dollars. Qui exploitait l'affaire Bobo avec Kabila. Kabila, il est là. Voilà le moment. Il est d'accord. Oui, mais. Voilà, ça va. 3500 km de route autoroute 1000 Congo. 3500 km de rail, train 1000 Congo. 40 hôpitaux et 20 universités pour l'exploitation de l'usine à cobalt. C'est une question qui ne va pas réparer. Les gens qui ont dit c'est une aussi là. Oui, mais ils ont dit 5 ans parce que ils ont dit que c'est une question. C'est ce que ils ont dit il bëgg résilier contrat bi dañu délu sul xaliss bu ñëw fi américain ñu amul xaliss bu jël te jox nga fay délu amul ko do wala nga négocier négociation yi jallu ñu ba légui rek ñu fi ci xam na ak ñu xam na dé ko du tôt ou tard dañu def pression ci waaji bu jëm la li jamm bu duñ ko bayyi bu jall lolo tax bo déggé ñu la temps yé Kabila délu ci da de métrage. Les usines, mon plan usine pour Ukraine, zéro, ça ne peut absolument rien. Il faut nous comprendre. Kabila,
notre signature de la paix, bi.
De la paix, les petits, Manela, abusez les moyens pour détruire. Voilà, le Congo va être divisé en trois pays. Voilà, problème. La Chine d'un plus d'un. Et Kabila, il revient un jour, il y a un peu de temps pour le Kabila. Vous devez venir loin de Goma, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le faire, la Syrie, etc. On va diviser le Congo en trois états. L'Ouest, le Nord et le Sud. L'Ouest, moi, capitale, avec Kizé Azad et Dijola.
ak lu door bi nga xamne bob boy ko boy ko fal cobalt bi nek lu sindu fala fala tuti jëm bi nek lu sindu fala cobalt bi nek jet yoyu doy am tabir bu lu fa jëlé dara li bu suñu yoon fal ak ikré ba risque commencé jël dombas ba mu jeex jël dougas jeex na dina jugge xolal annulé le contrat bokku te jup ci bayi nañ ko. La même situation se pose à un cœur. Il dit qu'il y a un cœur. Il y a un cœur. Il y a un cœur. Division au Congo. On va diviser ce pays-là. Alors.
Mais je ne suis pas d'accord. Moi, le président est venu. Le président est venu. Il faut que ce soit mieux qu'il y ait un peu. Mais nous, 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 la fait exprès, il y a un journaliste qui prépare pour me poser l'eau. Pour me poser l'eau. Je te prépare, mais dis-moi les règles qui est pour préparer. Moi, je me dis que je parle. Moi, dama li même journaliste bi le moy jour biñuy signé ki bi accord yi entre Rwanda ak télé mo waxone nako mérito nga ki waxone nako trop nako mérito nga prix Nobel de la paix mo ñëwaat indi waat la même question
bari daw su dañ ko télé gi el boko deglo bu wax rek xam te ki xam xawu sore wu
wa lool la wax mané man gi nga bi posé la né fi président yi fi lañ nara defé ngandim erreur wala ñu jaaré fi def lu baax yaay dég ñom ñepp më nga commencé leen déglu bu gamon bi mom mo ñëk wax daal di xand kaaba daay na ko mérito ko ko yaay dég ma li ko way tag té trop loolu la bëgg loolu la bëgg trop dafa bëgg ku nako yaay jëm yaay fi man
Yo,
ki sa fe lay genn ay griffam ci kanam ñepp lene su fekke ñimeo griff yoy dang koy tag
bele
fekke dina yow am loloy xop dang koy affronté
diko ruti def bokku defé rek bu delu gadaw bu dapet yebewul li bu ciéri yépp bu waxé comme ay macro yoy yépp diko daxaru yoy be dafa wax barki dé bu ci pulit dañ ko tortu tay waadul dé
man gis nga lay ben affaire lay gis nga man avant president yi dem ñaar waron nañ ko def ñaar at least ñaari mbir ben bi moy Trump dafa ñew teggi fond bi mu daan jox bat moy fond bi nga xamantene bi da doon financer moy fond de développement africain Trump nangul moy bi daan duggu bat te bat daan ci ki ñuy tabax tal yi joy
yes ay la doon jaar.
Non, non, beaucoup de gens qui ont été mais il y a un point là. Bon, je vais te dire, les États-Unis, je ne pas le MPM, fond bobu mom lañ mom la badd daal utiliser
badd lool la bëkk bëkk bi amerique mo ci ëpp lu muy participer
waaw dama ne la ci fond bobu amerique mo ci ëpp lu muy participer mais ci actionnariat bi amerique nekk premier
xam na lañ war won deug bobu bu tiddi bu contrat yi bu signé won amerique signé ko ci FCA yépp bu xey tej USAID agowa ba tejjel ko amul ci jeri parce que balance commerciale pour les déficitaires par rapport à eux mais do ñeu di ba andit ay problème yu mel do ba paré di ba wo ay affaire chaari ba fi yow
wa fofu la do waxe ci nak dag ma daanel fi mëna waxe ci moy c'est à dire que lepp li nga xamné amerique xey na ko dag ko ci afrique yaangi deg ma suma nekkon ñom la biñ ñu invité condition bobu lañuy jëk poser yaangi deg ba lañu accepté ñew condition bobu lañuy poser te gën na pays africain dañoo war di tok te kenn ku ci nekk baña day nekk defene man nga défendre say intérêt fari il doit s'asseoir ensemble tok waxtaan les intérêts de l'Afrique suñu démé ñu porter ben voix ci amé dé mais xolal ñom ñepp diñ doon waxé kenn ku ci nek sa bop nga doon wax kenn ku ci nek sa bop nga doon wax
yow
té lool mo jaadu devant l'Amérique devant l'Amérique hein
il y avait le bâton sous en fait au dessus de leur tête
c'est mais ci ñom nak doon mo wax ñu waxé ben carte
war mo wax ñu waxé ben carte yo yep d'accord mais il y a un bâton au dessus de leur tête. Et cette arme-là, c'est la taxe supplémentaire de 10% que Trump menace d'augmenter sur les taxes douanières. C'est ça. C'est cette arme que Trump a brandie en leur disant que si vous vous alignez sur le BRICS, comme l'ont fait d'autres États, à partir de la rencontre en fait, du BRICS au Brésil à Rio de Janeiro en 2025, cette année-là, ben, ils sont favorables. Pour contrecarrer, en fait, d'une manière beaucoup plus spéciale, spécifique, la Chine, en fait, en Afrique, ben, les États-Unis ont brandi, en fait, c'est la taxe supplémentaire de 10%, là, en augmentation au 25% déjà.
La balance commerciale et divisaire entre les États-Unis et l'Afrique.
Parce que l'Afrique et les États-Unis, et l'Afrique, échange, tout le par rapport à l'Afrique des étrangers. Mais tout le
balance commerciale, dès qu'on prend une balance commerciale, j'ai obtenu qu'il gagne, On va la faire là-haut.
Armement qui bouge de l'Amérique, agresseurs minières de l'Afrique du Sud, Afrique du Sud, moi j'ai pris le mien, j'ai un camel, Afrique du Sud. Les pays africains, yep, qui bénéficient aussi. Donc l'autre ne devait pas être une arme. Et Amérique, l'échange d'action, moi, pour t'aimer du New York.
Ouf.
Union européenne, t'es goûté. Union européenne, t'es goûté.
Amérique est en train de perdre. Amérique, ils vont prendre des pays pour les menacer. Et Brice, ils vont nous dire que c'est dans le Sénégal.
Man main problème bi main bi man fokk na sa du business xam nga main bi lan la contrecarré la Chine yéx na point man lool la japp né lool leen affecté ñom Amérique lool leen affecté contrecarré la Chine
ba du ci dara yo xam ko fa do leen tété dem guerre té mos bu joggé ci guerre di lañ xam dé gol ci digg la koy yew yow bu do gagné outil yi da nga ngi dugg ci Chine une superpuissance.
Pour
Dougal qui est Philippines,
le Marcos là pour les 6 milliards yi nga xamné Payap da ko tañu won bobu lay fimlé ni bobu lay négocier té jaral nako bu duggal ay doutabi réew bi ci attaqué sud xam nga sud fo xay abri ci bopop jébo wu ko
non malé wa li yap ko gën nga Amérique guerre de proxy ak guerre direct du ko mësa sék ak sud parce que xam nga lutax sud dafa yor arme yo xamné mëna atteindre abé Américain mu ko atté fi dara mu fi daanu do comme dara mu fi daanu nak gis na jour fi dara di jëk daano dara bu fi jëk daano bobu lay américain tax lo tax mané lu ko def
wa be da koy jéba jay procuration parce que ñoo xam nga bo sétlo
non bu ko def procuration télé da koy def direct su ko def procuration da koy def direct
alors actuellement di ci contrôle le supply chain dans le monde Amérique amul dara lu muy def fi mu di acteur te jaaru ci loxo fi amuñu ko parce que les terres rares fi mu di ci ndako bloqué actuellement yi ci rivi li dewor ci lutte yepp fa lay yepp gattay ko ba paré dañ wax ben affaire bu yu bari xamul de chips yi dafa am ben gaz bu yu utiliser pour lak ko pour défar ko chips yi moy les microprocesseurs bu gaz bop dañ la tuddu liñu topi yamay def ni yo gaz tout c'est les deux plus grands producteurs dans le monde c'est la Chine donc c'est la Russie et l'Ukraine c'est parce que nga xam def fa lañ koy démé l'Ukraine sur technologie tek ci loxo lolu do yewé liñu chips yi pour ñu nakalé gaz bobu jaari rew yo yor 80% de la production mondiale bu am les soubles dañ ko jékku yi bu ciow yi yepp wax jaxal la yi waji da superpuissance ils ne sont plus elles n'est plus la plus superpuissance militairement c'est la Russie économiquement c'est la Chine
ñen de leçon ñu may jox Afrique moy suñu mëna jël Afrique suñu mëna jël
yi bo tax yi bu ñëw di dans les odu ou les autres am ko yoy c'était autant de bouche ñu wax né tu es contre nous ou avec nous yoy c'est terminé Cuba gi ni nak do sen ci pour ci dara Cuba dougu de brix Colombia bi nga xamne def na ñu lay def keke Cuba waji dougal na ko Colombia brix la brix sa garanti amutul ben option amutul duko ben do sen Afrique
wa legi man lima japp moy ta man limay conseiller Afrique moy fekke Afrique yeb sax munu ñu and dem ben quoi ñun céréaux manam pays de l'Afrique de l'Ouest ñu jëma def ben voix parce que gis nga jamono bi tollu sul jamono yi ben focus d'ailleurs sa ben focus yow dong ben pays di jakarlo un géant ya may dégg yow ci tout les plans
ala géant bobu da do dong la la preuve
outil non suma né un géant par rapport ñu tax may wax sone géant xam nga né mëno comparer le Sénégal ak fi wala Mauritanie fi non la wax né la manam ñoñu nonu ñu téggé nonu tek fi Sénégal tek fi Mauritanie tek fi Liberia tek yoy la wax né la yoy nonu ñu def lo
lañu wax bobu am na dama wax dama né c'est pour diviser l'Afrique lolo tak fi mu né di ci option bobu option bobu lu jël
mais ñun ñoo wara ñoo proposé suñu option
waaw bo tego ci ñu wara am suñu ful ak suñu fayda bi yi ma gis di ak set jambar lambar gi yi woné di
duñu réglé dara duñu réglé dara gaay xamna ni li ñi def rek moy ñu bayyi gram bu dadi gram bu
waaw modi bu
ñu bayyi la rek nga am lo ci sanni vraiment affaire bi gatch gu reel won tay
man de dama gëb dara waaw ni adina jungle dañ ni la raison du plus fort est toujours la meilleure waaw Donald Trump nak kuy jakarlo ak mom war nga paré war nga am ay ñala ju xam da nga ganayo ak mom wa ni ñima gis sama ga ñima gis degeeru ñu waaw les africains là way ni def di ni def am lo xam ni dang koy indi dang koy indi quatre par focal manam diko xelamto ñeneen ñi waaw wa ni ñew mais ñun do ma rek waaw waaw mel ni ku ko xamni katwa fa kala mais ba ni day am punch way
wallahi
ko day wax nak punch dafa am da punch day nek ci nit ci allure lay don waaw waaw da ngay jang ci les grands présidents da ngay dem di réviser wat l'histoire di jang ci les grands présidents ndaysan ma ngi fatali ko Giscard d'Estaing nga xamni bu matana lak tubab waaw nga daanu mo ni won pap bi bam koy recevoir en France waaw ndaysan niko l'alpha et l'oméga vous êtes le commencement et la fin fa le discours bayam journaliste di ci wax ay ati ati ak ni ci wax lan moy l'alpha et l'oméga le commencement et la fin waaw yu mel nonou nak bo amul ñeleju mono facebook Trump te ñi ma gis fess ñu bëtt Trump waaw
mune Ousmane laaji wolon Ousmane
waaw
ngani jour man garab bi ndaye ki di le chinois la lego lim wax bi biñ ko joxe parol lan la dik wax ñewu ñu fi pour yal wat premier mo do ma bëgg nga xamne ñewu ñu fi pour yal wat
mais lolu ni day am ñelaju
yalla ñu yalla may ñelaju yalla ñu yalla may ñelaju
te discours ñeleju dafa am solo mais ñeleju dafa am solo xam nga même bo nekké li ñi wax ndanan diw ndanan la te dina ay dégg Barthélemy Diaz diko wax lu bari ndanan ndanan dafa am ci lu muy fenc lu bari waaw du nekk da ngay nekk kilifa am nga ay nit dafa am dañay am lo xamni moy sa arme waaw le flegme américain Trump boko xolé tay buy wax ak gañu dañuy wax sa muy ngelaju di xol fele ak di ki muni wacc kawal waane man boma defé lolou ci bir cérémonie bi ñu poser mes questions dina am tuppé jox taxaw won la ginaaw yow wax ak ci ma waxal ko ñëmé won ci ñew rek ci ñom président yi tok ko ci ñëmé won rek forcer le protocole parce que kumay wax dara ba yow nit da ngay oser way
Allahumma amin grand Allahumma amin Allahumma amin
les gens ont regressé la Edgar Morin don wax ni nous sommes dans un monde où il y a une régression humaine mais c'est la vérité vous comparez nos leaders actuellement et les leaders d'antan mais ça fait comme mais ça fait wa dafa melni yalla ak yali way
wallahi
yalla doli soura
Allahumma amin Allahumma amin yeur jeuf grand gay yi faral bu
Amin.
Wa Noumar, Adama.